วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ประกอบทุกวิชา22433สังคมศึกษา6รัฐศาสตร์สำหรับครูเรื่องประชาธิปไตยของไทยผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับนับตั้งแต่ประเทศไทยเราได้เปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพุทธศักราช2475เป็นต้นมาไทยเราก็ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ไทยเราได้นำหลักการประชาธิปไตยสากลมาเป็นตัวแบบมีสถาบันทางการเมืองต่างๆได้แก่รัฐธรรมนูญรัฐสภารัฐบาลและพรรคการเมืองแต่ด้วยเหตุที่ธรรมชาติลักษณะความเป็นอยู่ของสังคมไทยมีลักษณะเฉพาะในบางส่วนอยู่บ้างรูปแบบของประชาธิปไตยไทยจึงมีลักษณะที่แตกต่างจากแบบสากลบ้างเป็นเหตุให้มีผู้กล่าวเสมอๆว่าประชาธิปไตยของเราเป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆประชาธิปไตยของเรานำต้นแบบมาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถือว่าเป็นหลักการสำคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั่นก็คือจะต้องมีรัฐธรรมนูญหรือรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการกำหนดระเบียบในการปกครองประเทศกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนระหว่างประชาชนกับประชาชนทั้งนี้ก็เพื่อพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยมีประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจที่เรียกว่าอำนาจอธิปไตยอำนาจอธิปไตยมี3ส่วนคือรัฐสภาทำหน้าที่อำนาจนิติบัญญัติรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีทำหน้าที่บริหารและก็มีศาลทำหน้าที่ตุลาการสถาบันที่ใช้อำนาจเหล่านี้จะต้องทำหน้าที่ของตนเองอย่างอิสระถ้าจะเกี่ยวพันกันก็ต้องเกี่ยวพันกันในลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมิใช่ว่าสถาบันหนึ่งเป็นเครื่องมือของอีกสถาบันหนึ่งใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ของตนเองและหมู่คณะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนอกจากสถาบันในอำนาจอธิปไตยที่กล่าวมาแล้วข้างต้นในระบอบประชาธิปไตยยังมีพรรคการเมืองพรรคการเมืองมีความสำคัญมากในการปกครองระบอบประชาธิปไตยทั้งนี้ก็เพราะว่าพรรคการเมืองเป็นตัวแทนของประชาชนในระดับหนึ่งคำว่าเป็นตัวแทนระดับหนึ่งหมายความว่าพรรคการเมืองจะต้องทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างรัฐบาลกับประชาชนคอยนำข่าวสารนำความต้องการนำความเดือดร้อนของประชาชนให้รัฐบาลได้รับทราบว่าประชาชนเนี่ยเขาเดือดร้อนอะไรเขาต้องการอะไรในขณะเดียวกันก็ต้องสื่อจากรัฐบาลมาถึงประชาชนว่ารัฐบาลปรารถนาหรือมีโครงการที่จะทำอะไรให้กับประชาชนบ้างปรารถนาที่จะให้ประชาชนร่วมมืออย่างไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นนอกจากนี้พรรคการเมืองยังทำหน้าที่ในการคัดเลือกนักการเมืองเพื่อให้ประชาชนได้คัดเลือกเข้าไปเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.และเข้าไปเป็นรัฐบาลเพื่อปกครองประชาชนเองเพราะฉะนั้นพรรคการเมืองตามหลักสากลจะมีความหมายดังที่กล่าวมาแล้วส่วนในระบอบประชาธิปไตยไทยพรรคการเมืองของไทยมักจะกำเนิดขึ้นจากการที่จะรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มบุคคลแล้วการรวมตัวกันเป็นพรรคการเมืองของไทยมักจะไม่มีพื้นฐานอยู่บนอุดมการณ์มักจะรวมกันเพื่อรักษาไว้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งมากกว่าเมื่อเป็นอย่างนี้ทัศนะที่พรรคการเมืองจะรับใช้ประชาชนจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนจึงมาเป็นเรื่องรองกลุ่มตัวเองพวกตัวเองมาเป็นอันดับแรกแล้วจึงมาประชาชนดังนั้นบ่อยครั้งประชาชนมักจะถูกอ้าง และถูกใช้เป็นเครื่องมือให้ความชอบธรรมแก่พรรคใดพรรคหนึ่งทั้งหมดนี้คือภาพของประชาธิปไตยของไทยที่เป็นอยู่จะเห็นได้ว่าประชาธิปไตยเป็นเรื่องที่พวกเราจะต้องช่วยกันดูแลรักษาสิทธิประโยชน์และแสดงบทบาทตามหน้าที่ก็จะทำให้ประชาธิปไตยของไทยพัฒนาไปได้ในระบอบประชาธิปไตยกับประชาชนนั้นผูกพันกันโดยเฉพาะในเรื่องของสิทธิพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยในเรื่องนี้ท่านศาสตราจารย์ดร.สมบูรณ์สุขสำราญผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงในเรื่องนี้ว่า
พอพูดถึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะในส่วนของประเทศไทยเราเนี่ยเราก็มีวิวัฒนาการมายังไม่ถึง100ปีที่เรารับรูปแบบของการปกครองระบอบประชาธิปไตยมาปฏิบัติจริงๆหัวใจสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยเนี่ยก็มีจุดเน้นในหลายๆเรื่องด้วยกันนะครับ เรื่องหนึ่งที่ได้รับการเชิดชูอย่างมากก็คือการที่เชื่อว่ามนุษย์นั้นเป็นผู้ที่มีเหตุมีผลเป็นผู้ที่มีความสามารถในการที่จะตัดสินใจด้วยตัวเองได้เมื่อยึดในอุดมการณ์ที่ว่ามนุษย์เป็นคนมีเหตุมีผลมีความสามารถที่จะตัดสินใจด้วยตัวเองได้เนี่ยนะฮะสิ่งที่ตามมาก็คือว่ามนุษย์นั้นจะใช้สติปัญญาความสามารถของตัวเองได้ต่อเมื่อมนุษย์นั้นเนี่ยมีสิทธิและเสรีภาพนะครับสิทธิและเสรีภาพที่สำคัญเช่นการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นการสามารถที่จะพูดจะพิมพ์จะเผยแพร่ความคิดเห็นของตัวเองการที่จะชุมนุมปรึกษาหารือกันนะครับหรือชุมนุมเพื่อเรียกร้องเพื่อแสดงความคิดเห็นต่างๆเพราะว่าถ้าหากว่าไม่สิทธิส่วนนี้แล้วเนี่ยสติปัญญาความสามารถของมนุษย์ที่มีอยู่เนี่ยมันก็ถูกเก็บมันก็ไม่ได้นำออกมาใช้ประโยชน์อะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นในอุดมการณ์ประชาธิปไตยเนี่ยในเรื่องสิทธิและเสรีภาพจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากๆเลยนะครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่ปรากฏอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่ระบอบประชาธิปไตยเพิ่งดำเนินมาไม่นานนักนะครับในเราต้องบอกว่า50ปี60ปีเนี่ยการพัฒนาประชาธิปไตยเนี่ยไม่ได้เป็นการพัฒนามายาวนานเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจอีกว่าพัฒนาการประชาธิปไตยเนี่ยจะเป็นขบวนการที่ยาวนานและเป็นขบวนการที่ต้องเกิดในสำนึกของประชาชนด้วยนะครับในประเทศไทยเราเห็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพเนี่ยเกิดขึ้นอยู่เสมอและบ่อยครั้งเนี่ยเรามักจะไม่ให้ความสำคัญในเรื่องของการละเมิดสิทธิและเสรีภาพทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าในชีวิตจิตใจของคนไทยเรานั้นเนี่ยเราอยู่ภายใต้ระบอบการใช้อำนาจหรือระบอบอำนาจนิยมมายาวนานนะจนเรารู้สึกไม่ค่อยแปลกแยกเท่าไหร่เมื่อมีการละเมิดสิทธิเสรีภาพการละเมิดสิทธิและเสรีภาพนั้นอาจเกิดขึ้นใน3ประการหลักด้วยกันนะฮะในระบอบการปกครองประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะการละเมิดสิทธิเสรีภาพเนี่ยอาจเกิดขึ้นใน3ประการด้วยกันประการแรกรัฐและบุคคลที่ทำหน้าที่ปกครองละเมิดสิทธิเสรีภาพของพลเมืองนะครับนะฮะผู้ปกครองที่ไม่มีจริยธรรมในทางการเมืองไม่มีคุณธรรมในทางการเมืองแล้วก็ถ้าหากว่ากฎหมายละหลวมไม่มีกติกาที่แน่นอนการละเมิดสิทธิเสรีภาพของพลเมืองอาจเกิดขึ้นเสมอโดยอ้างเหตุนานาประการเช่น เพื่อความมั่นคงของชาตินะเพื่อป้องกันอุดมการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาประการที่สองเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วยกันเองนะครับอันนี้ก็อย่างที่เราเข้าใจกันนะฮะว่าการที่คนไม่เคารพสิทธิในร่างกายของคนอื่นการที่จะไปละเมิดทุบตีเขาไปข่มขืนร่วงเกินร่างกายของสตรีเพศบ้านเรานี้เกิดขึ้นมากหรือเกิดนะครับอันนี้ก็เป็นเพราะว่าคนยังไม่ทราบซึ้งในเรื่องเสรีภาพของกันและกันการขับรถโดยไม่คำนึงถึงสิทธิของคนอื่นนะครับไปเบียดทางเขาไปตัดหน้าเขาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นง่ายๆนะครับง่ายๆอย่างที่สุดการลักขโมยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการละเมิดสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคลประการที่สามบุคคลส่วนมากละเมิดเสรีภาพของพลเมืองนะครับอันนี้ก็หมายความอย่างนี้ครับว่าบางครั้งเนี่ยเรามักจะได้ยินคำอยู่คำหนึ่งนะครับที่บอกว่ากฎหมู่อยู่เหนือกฎหมายนะครับอันนี้ความหมายของมันก็คือว่าบางทีเนี่ยในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยถึงแม้เราจะบอกว่าเสียงส่วนมากเป็นเสียงที่ตัดสินเรื่องใดๆต่างๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าถ้าเสียงส่วนมากจะเอาอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเนี่ยสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองเนี่ยจะถูกละเมิดไปผมยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดคนส่วนใหญ่เห็นว่าการจราจรของกรุงเทพเนี่ยแย่มากจริงๆแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะต้องตัดถนนผ่านจุดนั้นจุดนี้บังเอิญจุดนั้นจุดนี้เนี่ยก็มีบ้านเมืองของคนอยู่นะฮะอย่างนี้เนี่ยจะบอกว่าเนี่ยเสียงส่วนใหญ่ก็ต้องการอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนส่วนน้อยเพียงไม่กี่ครอบครัวเนี่ยจะต้องยอมรื้อถอนบ้านออกไปนะฮะอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะครับจะต้องมีกระบวนการที่จะทดแทนที่จะต้องตกลงกันจนกระทั่งคนส่วนน้อยนั่นน่ะยอมรับนะฮะว่าเอาละเรื่องนี้เป็นเรื่องเพื่อผลประโยชน์ของคนส่วนมากแต่ในขณะเดียวกันสิทธิของตัวเองที่ต้องสูญเสียไปในที่ของตัวเองเนี่ยจะต้องได้รับการทดแทนนะได้รับการชดเชยเพราะฉะนั้นในหลักการประชาธิปไตยเนี่ยในขณะที่เราเคารพเสียงส่วนมากในขณะเดียวกันเราก็ต้องพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพของคนข้างน้อยด้วยนะครับหลายๆประเทศก็ได้มีความพยายามนะฮะที่จะหามาตรการในการป้องกันการละเมิดสิทธิที่มันเกิดขึ้นใน3ประการหลักๆที่ว่านั้นนะฮะก็เช่นนะฮะประการแรกทีเดียวมาตรการป้องกันไม่ให้รัฐและบุคคลที่ทำหน้าที่ปกครองละเมิดสิทธิเสรีภาพของพลเมืองที่นิยมปฏิบัติกันอยู่ก็คือ1การที่มีบทกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดขอบเขตหน้าที่ของรัฐที่พึงมีต่อประชาชนและระบุสิทธิเสรีภาพของประชาชนไว้อย่างเด็ดชัดว่ามีสิทธิใดบ้างที่รัฐจะละเมิดมิได้หรือรัฐจะละเมิดได้ในกรณีใดบ้างนะครับอย่างตัวอย่างที่ผมยกให้ฟังนะฮะบางกรณีถ้าเป็นความจำเป็นต่อความมั่นคงประโยชน์ส่วนรวมที่ยิ่งใหญ่จริงๆเนี่ยนะฮะรัฐอาจจะจำกัดสิทธิเสรีภาพบางประการของประชาชนได้เช่นห้ามไม่ให้ประชาชนออกจากบ้านในยามที่มีภาวะวิกฤตนะฮะเช่นภาวะสงครามการเมืองอย่างนั้นเนี่ยก็จำกัดไม่ให้ประชาชนออกจากบ้านเรือนเคหสถานได้ห้ามเข้าในบางสถานที่ได้นะครับห้ามชุมนุมได้นะครับประการที่สองมาตรการวิธีที่ยมปฏิบัติประการที่สองก็คือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องอยู่ใต้บังคับแห่งกฎหมายมีอำนาจเกี่ยวกับพลเมืองตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้เท่านั้นหากเจ้าหน้าที่ละเมิดฝ่าฝืนกฎหมายพลเมืองมีสิทธิที่จะฟ้องร้องบังคับรัฐหรือเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายได้ตัวอย่างนะฮะตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็เช่นตำรวจเนี่ยมีอำนาจ ที่จะเข้าไปจับกุมควบคุมตัวบุคคลเมื่อบุคคลนั้นกระทำผิดอย่างแน่ชัดหรือซึ่งหน้าแต่ถ้าหากว่าไม่แน่ใจนะฮะว่าคนนั้นเนี่ยทำผิดจริงหรือไม่เพียงแต่เป็นข้อสงสัยอยู่เนี่ยการที่ตำรวจจะไปเชิญตัวเข้ามาจะต่อหรือจะเข้าไปค้นบ้านเขาเนี่ยจะต้องมีหมายนะครับมีหมายมีเหตุมีผลที่จะให้ศาลหรือว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเนี่ยออกหมายอนุญาตให้ไปแสดงต่อประชาชนคนนั้นว่าต้องให้ตำรวจผู้นี้ค้นบ้านได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นประการที่3โดยการจัดให้มีองค์กรอิสระเพื่อตัดสินคดีละเมิดนะฮะเช่นเราก็มีศาลนะฮะมีศาลอาญาศาลอุทธรแล้วก็ในกรณีที่เป็นความผิดระหว่างคนในราชการด้วยกันเนี่ยนะครับเช่นนายปฏิบัติต่อน้องลูกน้องไม่ถูกต้องหรือระหว่างข้าราชการกับประชาชนเนี่ยก็มีความคิดที่จะให้มีศาลปกครองขึ้นมาเป็นดูแลเรื่องนี้เป็นพิเศษนะครับวิธีปฏิบัติป้องกันการละเมิดอีกประการหนึ่งเนี่ยนะฮะก็คือการกำหนดให้ผู้ปกครองของรัฐมีอายุอยู่ในอำนาจตามระยะเวลาที่กำหนดเช่นคราวละ4ปี
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับในระบอบประชาธิปไตยของเรานั้นถึงแม้จะค่อยๆพัฒนาแต่ก็ถือว่าเป็นระบอบการปกครองที่มีข้อเสียน้อยกว่าระบบการปกครองแบบอื่นและยังเหมาะสมกับสภาพของสังคมไทยรายการวิทยุกระจายเสียงประกอบชุดวิชาสังคมศึกษา6รัฐศาสตร์สำหรับครูในวันนี้ศาสตราจารย์ดร.สมบูรณ์สุขสำราญวิทยากรนัฐกิจตระกูลหุ่นวัฒนะเขียนบทและควบคุมการผลิตรายการสมปองพวงมะลิบันทึกเสียงและผมสุทธิพิกุลสิริดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการต่อไปนะครับสวัสดีครับ